เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการฟังเสียงประเทศไทยกับดวงดาวอิสริยะทุกวันอังคาร 10:30 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณกับเรื่องราวดีๆนะคะที่เกิดขึ้นรอบเมืองไทยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเสียงที่ไม่มีใครได้ยินเราได้ยินค่ะทุกเสียงมีความหมายเสมอนะคะที่ฟังเสียงประเทศไทยทางวิทยุไทย PBS ค่ะ www.thaipbsradio.com นะคะและแอปพลิเคชันไทย PBS วันนี้เป็นเรื่องราวของอาหารปลอดภัยค่ะที่แม้ว่าฟังเสียงประเทศไทยเราจะนำเสนอต่อเนื่องแต่ก็ยังคงมีประเด็นให้ถกคิดนะคะมีประเด็นที่ถูกตั้งคำถามแล้วก็มีประเด็นที่หลายคนสงสัยต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะอาหารปลอดภัยเป็นกระแสนิยมของผู้บริโภคที่รักสุขภาพทั่วโลกนะคะก็เลยทำให้ผู้ผลิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้นทางหรือปลายทางจำเป็นต้องปรับตัวมากขึ้นค่ะแต่ถ้าย้อนดูเรื่องนี้ในบ้านเรานะคะเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยถือว่ายังคงเป็นประเด็นท้าทายของหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ผลิตเองหรือไปถึงหน่วยงานของรัฐนะคะทั้งการส่งเสริมกำกับดูแลแล้วก็การให้คำแนะนำพัฒนาผลผลิตและควบคุมความปลอดภัยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการปนเปื้อนสารเคมีในผลผลิตนะคะซึ่งก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปตอนต้นว่าฟังเสียงประเทศไทยนำเสนอมาตลอดและดวงดาวก็ได้เคยนำเสนอเรื่องของผลการสุ่มตรวจผักและผลไม้ไทยโดยเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกันไปแล้วเรียกได้ว่าผลการตรวจสอบผลการสุ่มตรวจของทางเครือข่ายภาคประชาสังคมเครือข่ายนี้สร้างความหือหาและความกังวลให้กับผู้บริโภคไม่น้อยค่ะเพราะว่าทุกๆปีนั้นจะตัวเลขก็แม้จะลดลงบ้างแต่ยังเจออยู่ทุกๆปีนะคะสำหรับตัวเลขการปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตรทั้งในผักและผลไม้ค่ะนอกจากสร้างความกังวลให้กับผู้บริโภคแล้วเรื่องนี้ยังตามมาด้วยคำถามนะคะถึงมาตรฐานและระบบการตรวจสอบของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องค่ะโดยเฉพาะการตรวจพบสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐานในผักและผลไม้ที่มีตราสัญลักษณ์คิวซึ่งสัญลักษณ์คิวนี้ก็หมายถึงผลผลิตในระดับฟาร์มที่มีมาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยค่ะมีการรับรองโดยคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นสารเคมีที่รัฐห้ามใช้อันนี้ก็เจอค่ะหรือว่าสารเคมีที่ยังไม่ได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนก็เจอเช่นเดียวกันนะคะจากการสุ่มตรวจล่าสุดของปี2559ค่ะและข่าวที่ออกมานะคะล่าสุดนั้นทางกรมวิชาการเกษตรก็ได้ยอมรับแล้วนะคะว่ามีการปนเปื้อนสารเคมีเกษตรเกินค่ามาตรฐานในผักและผลไม้ที่ได้รับตราสัญลักษณ์คิวจริงค่ะโดยบอกว่ากรมวิชาการเกษตรนั้นได้ตรวจสอบสาเหตุแล้วนะคะแล้วก็พบว่าผักผลไม้ที่มีสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐานส่วนใหญ่เป็นการแอบอ้างใช้เครื่องหมายคิวและออร์แกนิกไทยแลนด์ค่ะโดยสามารถแบ่งสาเหตุได้เป็น3กรณีนะคะคุณผู้ฟังกรณีแรกค่ะก็คือกรณีผู้ประกอบการใช้รหัสใต้เครื่องหมาย Q-GMP นะคะเขาแยกย่อยในกรณีนี้เป็น3กรณีย่อยด้วยกันก็คือบอกว่ากรณีแรกผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุเนี่ยใช้ใบรับรองมาตรฐาน GMP ที่หมดอายุโดยผู้ประกอบการห้างค้าปลีกไม่ได้ตรวจสอบนะคะ2ก็คือผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุเนี่ยใช้ใบรับรองมาตรฐาน GMP ที่ไม่หมดอายุแต่ว่าแอบอ้างเลขใบอนุญาตมาตรฐาน GAP จากเกษตรกรค่ะโดยมีการซื้อสินค้าจากเกษตรกรในครั้งแรกนะคะซื้อจริงแต่ว่าสวมสิทธิ์รหัสเกษตรกรกับสินค้าที่ซื้อมาจากที่อื่นที่ไม่ได้รับการรับรองในครั้งต่อมาหรือว่าอาจจะไม่ได้รับซื้อสินค้าจากเกษตรกรรายนั้นจริงนะคะส่วนประเด็นที่3ก็คือผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุเนี่ยใช้ใบรับรองมาตรฐาน GMP ที่ไม่หมดอายุแต่ว่าไม่ได้ใช้วัตถุดิบผักผลไม้ที่ผ่านมาตรฐาน GAP นะคะส่วนประเด็นที่2คือกรณีผู้ประกอบการใช้รหัสใต้เครื่องหมาย Q-GAP เมื่อสักครู่นี้เป็นกรณี Q-GMP นะคะแต่กรณีที่2ก็คือกรณี Q-GAP ค่ะกรณีนี้เกษตรกรนำเอาสินค้าจากแหล่งอื่นมาสวมสิทธิ์ตัวเองเพื่อให้เพียงพอตามจำนวนหรือปริมาณในใบสั่งซื้อ และผู้ประกอบการในโรงคัดบรรจุแอบอ้างใช้รหัส GAP ของเกษตรกรโดยเกษตรกรนั้นไม่ทราบหรือไม่ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุรับผักผลไม้จากหลายแหล่งแล้วนำมาคัดรวมกันแต่ติดฉลากที่บรรจุพันนะคะโดยใช้รหัสเดียวอาจจะใช้รหัส GAP ของเกษตรกรรายเดียวหรือว่าใช้รหัส GMP โรงคัดบรรจุแทน GAP ด้วยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแปลงเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และพบสารพิษตกค้างจริงนะคะส่วนกรณีที่3ก็คือกรณีผู้ประกอบการใช้ตราสัญลักษณ์ออร์แกนิกไทยแลนด์นะคะกรมวิชาการเกษตรบอกว่าเกษตรกรและผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุบางรายแอบอ้างใช้ตราสัญลักษณ์ออร์แกนิกไทยแลนด์ค่ะเนื่องจากเข้าใจผิดว่าสินค้าเนี่ยเมื่อผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อื่นแล้วอย่างเช่นอาจจะเป็นมาตรฐานของ IFOAM นะคะหรืออยู่ในระยะปรับเปลี่ยนก็สามารถใช้สัญลักษณ์นี้ได้เป็นความเข้าใจผิดของเกษตรกรและผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุหรือผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุเนี่ยอาจจะแอบอ้างเลขรหัสสินค้าเกษตรอินทรีย์ของออร์แกนิกไทยแลนด์ชนิดอื่นอย่างเช่นนำรหัสกล้วยอินทรีย์ไปติดที่ฝรั่งที่ไม่ใช่อินทรีย์นะคะโดยไม่ได้รับซื้อสินค้าจากเกษตรกรจริงๆหรือเกษตรกรอาจจะนำสินค้าจากแหล่งอื่นมาสวมสิทธิ์ตัวเองก็เป็นได้นะคะซึ่งผลการตรวจสอบนี้นะคะ3กรณีนี้นะคะแล้วก็มีกรณียิบย่อยอีกเนี่ยค่ะกรมวิชาการเกษตรเมื่อยอมรับแล้วเขาก็บอกว่าเขาได้เสนอข้อมูลเหล่านี้ต่อที่ประชุมเรื่องแนวทางแก้ไขปัญหาสารพิษตกค้างในผักผลไม้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งหลังมีข่าวว่ากรมวิชาการเกษตรออกมายอมรับเนี่ยทางเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและโครงการกินเปลี่ยนโลกที่ได้มีการสุ่มตรวจก่อนหน้านี้นะคะก็ได้ร่วมการแถลงข่าวอีกครั้งค่ะรวมถึงมีข้อเรียกร้องต่อกรณีนี้ถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงกรมวิชาการเกษตรด้วยเป็นยังไงไปฟังจากคุณปรกชนอูซับค่ะผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชค่ะถ้าดูจากเหตุผลของกรมวิชาการเกษตรแม้จะยืนยันว่าเจอจริงๆแต่ว่าก็มีหลายเหตุผลอย่างใช้ใบรับรองที่หมดอายุเลยเนี่ยค่ะเหตุผลต่างๆสิ่งที่เขาเจอนะคะทางคุณบุกชนมองว่าจริงๆแล้วมันก็อยู่ในขอบข่ายความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตรไหมคะ
ใช่ค่ะทุกเหตุผลยังอยู่ในขอบข่ายอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาจะต้องคอยดูมาตรฐานอยู่แล้วใช่ไหมคือถ้าคิดในแง่ของผู้บริโภคเนี่ยผู้บริโภคเชื่อตราแสดงว่าคนออกตราเนี่ยจะต้องคอยควบคุมกำกับดูแลให้คุณภาพเนี่ยมันยังคงเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดคราวนี้ไม่ว่าจะเป็นการสวมสิทธิ์หมดอายุอะไรพวกนี้ค่ะจะต้องคือทางหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องจัดการให้มันไม่เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นค่ะ
เหตุที่เกิดสะท้อนว่าอะไรคะ
เหตุที่เกิดสะท้อนว่าอะไรเหรอคะอาจจะหนึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องการไหลของข้อมูลนะคะเช่นในกรณีที่หมดอายุเนี่ยจริงๆทางห้างก็น่าจะทราบใช่ไหมคะว่าเลขที่พวกนี้มันหมดอายุไปแล้วแสดงว่าอาจจะขาดการทวนสอบหรือว่าการต่อข้อมูลกันแล้วก็ในกรณีที่สองก็คืออาจจะมีความไม่ทั่วถึงนะคะความไม่ทั่วถึงในการลงไปกำกับดูแลคืออย่างที่บอกว่าพอคิวเนี่ยมันถูกใช้ได้ทั้งสองแบบก็คือทั้ง GAP และ GMP เนี่ยมันก็เลยมีการเหมือนมันมีช่องว่างระหว่างกันค่ะเพราะว่าเวลาพวกดูแต่คิวไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมคะแต่ว่าบางทีก็เอา GMP มาเคลมปุ๊บจริงๆมันเป็นมาตรฐานที่โรงคัดบรรจุแต่ว่าในความรู้สึกของผู้บริโภคเนี่ยเราเข้าใจว่าเป็นการรับประกันที่ผลผลิตอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะพอมันเกิดช่องว่างจริงๆมาตรฐานเนี่ยมันชัดเจนนะคะว่าเป็นจุดๆแต่ว่าช่องว่างของใช้ช่องว่างของความไม่ค่อยเข้าใจของผู้บริโภคเนี่ยทำให้เกิดปัญหาค่ะ
แล้วจากเหตุผลต่างๆไม่ว่าจะมีการแอบอ้างหรืออะไรทั้งหมดเนี่ยค่ะถ้าเกิดจะใช้คำว่ามันเป็นความไม่ใส่ใจหรือว่าสภาพของหน่วยงานที่กำกับดูแลได้ไหมคะ
จริงๆอาจจะต้องบอกว่าต้องขอให้ทางหน่วยงานกำกับดูแลเนี่ยลงไปทำการเหมือนไปดูมาตรฐานหลังจากที่สินค้าออกมาที่ตลาดให้มากขึ้นค่ะแทนที่จะคือตอนนี้เขาดูในช่วงต้นใช่ไหมคะคือรับรองสิทธิ์ออกใบรับรองแล้วพอหลังจากนั้นสินค้าเวลาลงตลาดไปแล้วเนี่ยเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า post market เนี่ยเขาเข้าไปดูไหมแล้วก็มีความถี่แค่ไหนอันเนี้ยถ้ามี post market มากขึ้นบ่อยแล้วก็ประกาศออกมาชัดเจนเลยว่าเอ้ยไปตรวจสอบมาครั้งนี้มีปัญหาไหมถ้ามีปัญหาเขาจัดการยังไงเราเชื่อว่าปัญหาพวกนี้จะหมดไปค่ะ
คือเหมือนว่าอย่างที่กรมวิชาการคือบอกว่าเป็นการแอบอ้างของผู้ประกอบการ
ค่ะ
อย่างนี้คือเราได้มีการแบบว่าตรวจสอบไปยังผู้ประกอบการจริงๆไหมคะว่า
คือเราเองก็จะทราบเฉพาะเรารู้ว่าเราซื้อมาจากห้างไหนใช่ไหมคะเราก็จะสอบถามไปที่ห้างห้างเขาจะเป็นคนลงไปที่ผู้ประกอบการเหมือนกับที่กรมวิชาการลงไปเลยค่ะเขาอย่างบางห้างที่ตอบกลับมาเนี่ยก็จะบอกว่าเขามีมาตรการเช่นเขาก็หยุดจำหน่ายหยุดรับผลผลิตจากซัพพลายเออร์รายนั้นๆหรือว่าจากเกษตรกรรายนั้นๆค่ะ
แต่ก็มีข้อที่บอกว่าแปลงเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เนี่ยพบสารตกค้างจริงด้วยอ
ัน
น
ี้
แสดงว่าตั้งแต่ต้นทางเลย
ใช่ค่ะใช่ค่ะก็อย่างที่บอกว่าปัญหามันจะมีหลายระดับค่ะอย่างในกรณีแปลง JP ที่มีปัญหาจริงก็ต้องในกรณีที่เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4หรือว่ายกเลิกการใช้ไปแล้วเนี่ยเราคิดว่าอันนี้ต้องขยายผลเพราะว่ามันผิดชัดเจนใช่ไหมคะทั้งหลายพรบเลยแล้วก็มันสามารถลงไปถึงแหล่งที่ผลิตและจำหน่ายวัตถุอันตรายที่ยกเลิกการใช้ไปแล้วด้วยซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่ามันไม่ควรจะเจออยู่แล้วแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่อาจจะชี้ให้เห็นว่าระบบ JP ที่ลงไปรับรองเนี่ยมันมีจุดที่อาจจะเป็นจุดช่องว่างหรือว่ารอยรั่วเนี่ยอยู่ตรงไหนค่ะในกรณีนี้อาจจะเป็นเคสที่ทางกรมวิชาการเกษตรน่าจะใช้ประโยชน์ได
้นอกจากในส่วนของกรมวิชาการเกษตรที่บอกว่าอาจจะต้องทำงานเชิงรุกหลายๆขั้นตอนมากขึ้นเนี่ยในส่วนของผู้ประกอบการหรือเกษตรกรเนี่ยค่ะมีข้อเสนอไหมคะว่าหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลจะต้องไปทำยังไงกับกลุ่มนี
้ค่ะก็คือในคือเกษตรกรถ้าดูในมุมของเกษตรกรก่อนเนี่ยนะคะเราจริงๆเนี่ยไทยแพนเองเคยวิเคราะห์ปัญหาเรื่องสารเคมีมาทั้งห่วงโซ่นะคะคือห่วงโซ่เราจะไม่ได้หยุดแค่ว่าเกษตรกรเป็นผู้ผลิตแต่ว่าต้นทางเรามองถึงเรื่องของสารเคมีที่นำเข้ามาใช่ไหมคะเวลานำเข้ามามันจะต้องมีการขึ้นทะเบียนการกำกับดูแลแล้วก็ผ่านกระบวนการเช่นอาจจะมีการส่งเสริมการตลาดการส่งเสริมการขายการโฆษณาแล้วก็ลงไปที่ร้านค้าเราคิดว่าจุดสำคัญเนี่ยอยู่ที่ร้านค้าด้วยเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยต้องไปหาซื้อสารเคมีจากร้านใช่ไหมคะถ้าตอนนี้เนี่ยผู้ควบคุมการขายเนี่ยก็ต้องขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีระบุคุณสมบัติที่ชัดเจนว่าเราต้องการคนที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสารเคมีเกษตรตอนนี้ยังเป็นใครก็ได้ขออบรมกับกรมวิชาการเกษตรแค่2วันเนี่ยก็จะได้ใบอนุญาตการขาย5ปีซึ่งเราคิดว่าการขายวัตถุอันตรายเนี่ยจำเป็นมากที่จะต้องเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างน้อยก็คือจะต้องมีความรู้เรื่องเคมีเกษตรอะค่ะซึ่งอาจจะอันนี้เราคิดว่าถ้ากรมไปกำหนดเกณฑ์ตรงนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะขอความร่วมมือกับหลายๆหน่วยงานที่จะมีคอร์สที่จะให้ความรู้เรื่องนี้สำหรับผู้ที่จะมาเป็นผู้ประกอบการขายเนี่ยนะคะแล้วก็ควบคุมเรื่องจรรยาบรรณให้ได้เนี่ยน่าจะช่วยลดปัญหาเรื่องการใช้สารเคมีที่ผิดประเภทรวมไปถึงการขายสารเคมีผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปเชื่อมต่อเกษตรกรอย่างแบบโดยตรงอยู่แล้วใช่ไหมคะส่วนเกษตรกรเองเนี่ยคือถ้าตามหลัก JP เนี่ยมันก็จะต้องมีการบันทึกว่ามีการใช้สารเคมีอะไรบ้างคราวนี้ในกรณีที่เราเจอว่าเกษตรกรเนี่ยใช้สารเคมีที่ตกค้างเกินค่ามาตรฐานจริงเนี่ยอาจจะต้องไปดูว่าในบันทึกเนี่ยมีการบันทึกไหมบันทึกแบบนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าต้องไปดูช่องว่างค่ะเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้มีข้อมูลว่าเกษตรว่ากรมวิชาการเกษตรได้รับข้อมูลมาแบบไหนนะคะแล้วก็ส่วนสำหรับผู้ประกอบการเองเนี่ย เราคิดว่าหน้าที่ของผู้ประกอบการเขาก็คงปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าโดยตัวกฎหมายเนี่ยชัดเจนเลยว่าแหล่งจำหน่ายจะต้องจำหน่ายอาหารที่ปลอดภัยใช่ไหมคะหน้าที่หลักๆก็คือจะต้อง trace back ให้ได้หมายถึงว่าเขาต้องรู้ได้ให้ได้ว่าผลผลิตที่มาเนี่ยมันมาจากที่ไหนมาจากระบบการผลิตแบบใดแล้วก็ใบ JP หรือว่าใบเลขที่ที่เขาแจ้งมาเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าอันนี้เราคิดว่าอย่างน้อยพวกเราสามารถที่จะตรวจสอบเบื้องต้นตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็จริงๆถ้าทางห้างเนี่ยออกมาจริงๆก็สามารถแสดงความรับผิดชอบโดยการแจ้งข่าวโดยตรงกับผู้บริโภคได้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าห้างแต่ละห้างเนี่ยเขามีขั้นตอนการดำเนินงานแบบใดแล้วก็ในกรณีนี้เนี่ยที่เกิดปัญหาปรากฏตามข่าวเนี่ยเขาจัดการแบบไหนซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจผู้บริโภคได้อยู่แล้วค่ะ
ไทยแพนจะถึงแม้เกิดกรณีนี้แล้วออกกรมวิชาการเกษตรออกมายอมรับไม่รู้แหละว่าจะมีการแก้ปัญหาไหมแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะมีการสุ่มตรวจเหมือนเดิมอีกไหมคะ
ใช่ค่ะยังคงทำหน้าที่เดิมอยู่ค่ะ
คือเหมือนในปีหน้านี่คือเราคาดการณ์ไหมคะว่าจะไม่พบแล้ว
เราคาดการณ์ว่าจะพบลดลงค่ะในครั้งต่อไปค่ะ
ไม่คิดว่าจะไม่พบ
เราหวังว่าจะไม่พบนะคะอย่างเช่นออร์แกนิกไทยแลนด์เนี่ยเราก็ไม่อยากให้พบอยู่แล้วค่ะ
ถามถึงเรื่องของการฟ้องกรมวิชาการเกษตรค่ะแม้เขาจะยอมรับออกมาแต่ว่าเรื่องของการจะฟ้องร้องเนี่ยยังคงมีต่อใช่ไหม
ยังคงมีต่อค่ะเพราะว่าเราตรวจสอบมาหลายปีใช่ไหมคะเราปัญหาพวกนี้มันยังปรากฏอยู่ไม่ว่าจะเป็นเจอสารที่แบนแล้วผักที่ได้รับตารับรองพบการก่อการเกินค่ามาตรฐานในหลายๆกรณีเราเจอผู้ประกอบการรายเดิมๆด้วยซ้ำซึ่งเราคิดว่าถ้าเกิดว่ากรมชัดเจนหรือว่ามีมาตรการที่เข้มข้นเนี่ยไม่น่าจะเจอผู้ประกอบการรายเดิมๆซ้ำๆที่เจอสารตกค้างเกินค่ามาตรฐานค่ะ
ประเด็นที่ฟ้องนี่พอจะบอกได้ครับ
ค่ะสองประเด็นหลักเลยค่ะก็คือหนึ่งก็คือยังมีเหมือนกับว่าหนึ่งก็คือปล่อยให้มีการใช้วัตถุอันตรายชนิดที่4ก็คือยกเลิกการใช้ไปแล้วเนี่ยยังมีการใช้ในประเทศอันที่2ก็คือใช้วัตถุอันตรายที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนซึ่งก็ถือว่าผิดกฎหมายเหมือนกันค่ะแล้วก็กรณีที่2ก็คือผักผลไม้ที่เคลมตรารับรองมาตรฐานพวกนี้จะต้องมีสารพิษตกค้างได้แต่ต้องไม่เกินค่า MRL ที่กำหนดแต่ในกรณีที่เจอเกินค่ากำหนดเนี่ยเราถือว่ามีความบกพร่องค่ะ
สารเคมี4ชนิดนี่คือตอนนี้ความคืบหน้าคือยังไม่ขึ้นทะเบียนใช่ไหมคะ
สารเคมี4ชนิดคาร์โบฟูราเมทิลมิลไดโคโรฟอสและ EPN นะคะ2ชนิดหลังคือไดโคโรฟอสกับ EPN เนี่ยตอนนี้ยกเลิกการใช้ไปแล้วคือประกาศเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4แล้วส่วน2ตัวแรกเนี่ยยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนค่ะก็คือโดยหลักเนี่ยไม่ควรจะเจอทั้งคาร์โบฟูราและเมทิลมิลตกค้างอยู่คือจะต้องไม่มีการใช้
แสดงว่าไม่ว่าจะยกเลิกหรือยังไม่ขึ้นทะเบียนก
็ต้องไม่เจอค่ะ
ต้องไม่เจอ
ค่ะ
แต่ที่ออกมาก็คือเขาไม่ได้เข้าไปตรวจอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมีหน้าที่ไปตรวจไหมคะหรือตรวจร้านค้าหรือการจำหน่าย
มีค่ะกรมวิชาการเกษตรควบคุมร้านค้าอยู่แล้วค่ะก็คือจะมีหนึ่งก็คืออย่างที่บอกว่าจะมีการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมการขายอันที่สองก็คือจะมีสารวัตรเกษตรเนี่ยไปคอยดูอยู่แล้วค่ะว่ามีการจำหน่ายสารที่ถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปดูแล
แต่ถึงแม้ว่า2อย่างนี้ไอ้4อย่างนี้จะทั้งยกเลิกแล้วยังไม่ขึ้นทะเบียนแต่ว่าตัวเลขการนำเข้าก็ยังมีอยู่ใช่ไหม
ไม่มีค่ะ มันจะไม่มีตัวเลขการนำเข้าแบบถูกกฎหมาย
อ๋อคือก็ยังมีนำเข้าอยู่แต่ไม่ปรากฏตัวเลขอย่างนั้นเลย
คงมีการนำเข้านะคะเพราะว่าเราเห็นข่าวที่ทางกระทรวงเกษตรเองบอกว่ามีการดักจับที่ด่านใช่ไหมคะที่ท่าเรือแสดงว่ามีการนำเข้าค่ะแต่ว่าล็อตไหนจะหลุดบ้างจนมาถึงมือเกษตรกรเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่ามากน้อยแค่ไหนเราก็จะรู้แต่ว่าล็อตที่เขาดักได้ที่ท่าเรือค่ะ
รวมถึงของเก่าที่ยังคงค้างอยู
่ไม่น่าจะมีค้างแล้วค่ะเพราะว่ามันนำเข้าล่าได้ไม่เกินสิงหา54ซึ่งมัน5ปีแล้วค่ะมันไม่ควรจะมีของที่เรียกว่าเหลือค้างสต็อก
แต่ทำไมถึงยังมีใช้อยู
่ก็คงนำเข้าแบบผิดกฎหมายนี่แหละค่ะ
คุณปรกชนอู่ซับเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชนะคะในขณะที่คุณกิ่งกรณรินทร์กุลณอยุธยาค่ะอีกท่านที่ร่วมแถลงข่าวนะคะเป็นผู้ประสานงานโครงการกินเปลี่ยนโลกก็บอกว่าขอเรียกร้องค่ะให้ทางคุณสมชายชานรงค์กุลอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเนี่ยแสดงความรับผิดชอบในฐานะผู้บริหารหน่วยงานที่ควบคุมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชแล้วก็เป็นผู้ตรวจสอบออกใบรับรองมาตรฐานผักผลไม้ดำเนินการยกเลิกใบรับรองและแจ้งความดำเนินคดีผู้ประกอบการที่ใช้เครื่องหมายปลอมและสอบสวนหาต้นตอของผู้จำหน่ายสารเคมีกำจัดศัตรูพืชผิดกฎหมายโดยเร็วเพราะว่ามีสารเคมีที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะคะที่พบด้วยและรวมไปถึงสารเคมีที่ประกาศห้ามใช้แล้วนะคะอันนี้ก็มีการนำไปใช้ด้วยก็เลยบอกว่าจะต้องสอบสวนหาต้นตอของผู้จำหน่ายค่ะไปฟังเพิ่มเติมรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณกิ่งกรค่ะ
ก็คือระบุผู้กระทำความผิดระบุผู้ประกอบการที่ทำผิดได้เนาะซึ่งถ้าระบุได้เนี่ยเราก็เสนอให้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายไปขั้นแรกเลยเนี่ยเราคิดว่าเขามีสิทธิ์ยกเลิกการใช้สัญลักษณ์ตาคิวได้ทันทีเพราะว่าเขาทำผิดแล้วก็ทางกรมเองหรือว่าทางสำนักงานเองก็เป็นเจ้าของตราเราก็เสนอให้ไม่ให้เขาใช้อ่ะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่านี่คือการคือถ้ามองในมุมผู้บริโภคคือการเอาสัญลักษณ์แอบอ้างว่ามันปลอดภัยแอบอ้างให้สินค้าตัวเองเงี้ย เมื่อเขาไม่มีสิทธิ์ก็ควรจะเพิกถอนสิทธิ์เขาอันนี้ทันทีทำได้อันที่สองก็คือดำเนินการตามกฎหมายก็คือมีกฎหมายตัวไหนก็เอามาใช้ซึ่งน่าจะมีทั้งตัวเบื้องต้นเลยเนี่ยก็พรบมาตรฐานก็น่าจะทำได้น่าจะร่วมมือกับทางอย.จัดการดำเนินการเราคิดว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันควรไม่ควรจะเกี่ยงกันด้วยนะคะว่าเรื่องนี้อ้าวพรบอาหารอย.ดูแลตรงนั้นตรงนี้คือมันเป็นเรื่องรวมๆแล้วเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ3หน่วยงานเราคิดว่าต้องบูรณาการกันต้องร่วมมือกันเพื่อที่จะกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย 2-3 ตัวไม่ใช่แบ่งกันแล้วก็เกี่ยงกันนะคะอันนี้ตรงไปตรงมาส่วนที่3ก็คืออะไรนะจำไม่ได้อ่ะ1ก็คือยกเลิกการใช้ตาคิวโดยทันทีอันที่2ก็คือให้ดำเนินการตามกฎหมายอันที่3ก็คือตรวจสอบย้อนกลับเมื่อตรวจสอบย้อนกลับได้ว่ามีสารเคมีอันตรายที่ถูกใช้โดยที่เป็นสารที่ไม่ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนเนี่ยก็น่าจะไล่สายไปถึงท่านผู้ค้าด้วยผู้ค้าหรือบริษัทที่จัดจำหน่ายว่าทำไมถึงได้มีการจำหน่ายอยู่ในท้องที่ที่ทำให้เกษตรกรสามารถไปซื้อได้โดยไม่รู้ว่าจะสะดวกหรือไม่สะดวกก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าเข้าถึงได้ซึ่งตรงนี้หน่วยงานที่กำกับดูแลโดยตรงก็คือกรมวิชาการเกษตรก็น่าจะเข้าไปดูว่าทำไมปล่อยให้มีการขายคือเกษตรกรเนี่ยคงไม่ได้ผลิตเองอยู่แล้วนะฮะนั่นแหละค่ะก็คือ3ประเด็นที่ว่าเมื่อทราบสาเหตุดำเนินการได้เลยทันที
การออกมายอมรับของกรมวิชาการเกษตรว่าโอเคมีการตกค้างจริงก็ไม่ได้หมายความว่าแพรจะยุติเรื่องของการฟ้องต่อศาลปกครอง
ยังค่ะก็คิดว่าก็ดำเนินการต่อไปดูว่าคือศาลปกครองเองก็เป็นเครื่องมือนะคะที่จะทำให้เราสามารถมีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะเข้าไปใช้คำว่าอะไรอ่ะติดตาม กระตุ้นให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยดำเนินการอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพเพราะว่าภาพที่มันปรากฏขึ้นมาเนี่ยมันสะท้อนว่ามันมีความบกพร่องในเชิงประสิทธิภาพในการทำงานกำกับดูแลให้ตัวอาหารเนี่ยมันปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กล่าวอ้างอันนี้คือชัดเมื่อกล่าวอ้างว่ามันปลอดภัยมันก็ควรจะปลอดภัยเพราะทุกชาวบ้านเองชาวบ้านชาวช่องผู้บริโภคเองเวลาเห็นว่ามันอ้าวมีแล้วจะทำยังไงดีขวัญเสียกันไปหมดคือวิธีการที่จะแก้ความขวัญเสียคือแก้ปัญหาแล้วทำให้ตาเนี่ยมันได้รับความเชื่อมั่นกลับมาอีกครั้งนึงแล้วคิดว่าทางนึงเนี่ยก็คือว่าให้ผู้บริโภคได้มีบทบาทไปกำกับดูแลเนี่ยมันก็จะสร้างความมั่นใจของผู้บริโภคเองด้วยเพราะทางเครือข่ายกินเป็นโรคก็ดีไทยแพนเองก็ดีเนี่ยเชื่อว่าอาหารจะปลอดภัยได้เนี่ยกลุ่มผู้บริโภคเองก็ต้องตื่นตัวขึ้นมากระตุ้นขึ้นมากำกับขึ้นมาเรียกร้องขึ้นมาตรวจสอบตั้งคำถามต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นเป็นกระบวนการที่มันต้องต่อเนื่องไม่ใช่ว่าเสร็จแล้วจบมันปลอดภัยวันนี้วันหน้ามันก็ไม่ปลอดภัยมันไม่ปลอดภัยวันนี้วันหน้ามันก็ปลอดภัยได้มันเป็นโปรเซสที่มันต่อเนื่องกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทำงานกันต่อเนื่องไปเรื่อยๆปีหน้าก็ตรวจอีกเดี๋ยวเดือนหน้าก็อาจจะตรวจอีก
ในระหว่างที่เครื่องหมายที่ดูเหมือนจะน่าจะการันตีความปลอดภัยมันไม่ปลอดภัยซะแล้วไอ้ทั้งคิวทั้งอะไรเงี้ยค่ะผู้บริโภคอะค่ะที่มีคำแนะนำกับผู้บริโภคในการที่จะหาเลือกซื้อเลือกทางเนี่ยเพราะตอนนี้หลายคนก็อ้าวแล้วจะไปซื้อที่ไหนยังไงเพราะทุกที่เนี่ยเจอหมดเลย
คือทำให้ตรามันเชื่อมั่นได้จริงก่อนนะเบื้องต้นนะเมื่อมีตราเนี่ยคือผู้บริโภคเองก็ต้องมีความรู้ให้มากขึ้นอย่างตะกี้ที่เรานำเสนอไปว่าวิธีการดูตากำกับเนี่ยว่ากศนู่นนี่นั่นเลขตรงนั้นมันหมายความว่าไงเนี่ยถ้าผู้บริโภคมีความรู้มากขึ้นแล้วเป็นหูเป็นตาแล้วรายงานหรือว่าแจ้งไปยังหน่วยงานเนี่ยตะกี้ก็มีคนขึ้นเบอร์โทรศัพท์แล้วว่าถ้าพบเหตุไม่ชอบมาพากลให้โทรแจ้งได้เลยหน่วยงานก็จะได้ลงไปทำงานแล้วก็มันก็จะทำให้ตราเนี่ยมันน่าเชื่อถือมากขึ้นมันสร้างความมั่นใจได้มากขึ้นอันนี้อันดับที่หนึ่งนะตราที่มีอยู่แล้วควรจะให้ความมั่นใจได้ผู้บริโภคเองต้องคอยจี้ทีนี้ก็เราก็จะไม่ถูกหลอกเราอย่ายอมให้เขาถูกหลอกเราอย่ายอมให้เขาหลอกเราง่ายๆอันนี้อันที่1เลยเมื่อมีตา2ไม่มีตาเนี่ยนี่เรื่องใหญ่เรื่องยาวก็คือว่ามันก็ยังอย่างที่รู้กันอยู่ว่าการใช้สารเคมีการขายสารเคมีการขึ้นทะเบียนการอะไรพวกนี้ยังขาดความเข้มงวดยังขาดการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพเราก็ต้องไปดำเนินการตรงนั้นอันนั้นเรื่องยาวแต่ว่าเราเชื่อว่าการเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมออย่างที่จริงๆแล้วไม่ใช่มีแค่ไทยแพนเฝ้าระวังนะสถาบันอาหารหน่วยงานของรัฐต่างๆนานากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมวิชาการเกษตรเองมกช.เองก็มีการเฝ้าระวังมีการสุ่มตรวจแต่ไม่เคยนำเสนอข้อมูลหรือรายงานผล เราคิดว่าการเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบและรายงานผลต่อสาธารณะอย่างสม่ำเสมอเนี่ยจะสร้างความตื่นตัวทั่วหน้าแล้วจะทำให้ผู้ประกอบการก็ดีเกษตรกรก็ดีเนี่ยระมัดระวังมากขึ้นด้วยนะคะในการที่จะผลิตอาหารให้เรากินเราคิดว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยเร็วถ้ากระบวนการเฝ้าระวังเนี่ยสม่ำเสมอและจริงจังคือเฝ้ากันเนี่ยก็ต้องบอกคนด้วยไม่ใช่เฝ้ากันแอบแล้วเราอาจจะต้องรายงานกระบวนการวิธีการในการเฝ้าระวังด้วยว่าใช้เครื่องมือชนิดไหนมันก็จะสร้างระบบการเฝ้าระวังที่มีมาตรฐานขึ้นมาเราคิดว่าตรงนี้คือจุดเริ่มต้นที่เราอยากเห็นแล้วเดี๋ยวมันดีเองเราเชื่ออย่า างยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเมื่อตรวจรอบที่แล้วเนี่ยเรามีสมมติฐานนะคะซึ่งยังไม่ได้ถูกตรวจสอบว่าการปลอมแปลงการสวมสิทธิ์การกล่าวอ้างการแปะตาคิวโดยไม่ระมัดระวังเนี่ยลดลงพูดง่ายๆจำนวนตาคิวที่ติดอยู่บนถุงผักเนี่ยน้อยลงไปอย่างภาพพอไปดูเนี่ยน้อยลงก็แสดงว่าของไม่จริงก็อาจจะลดจำนวนลงแต่ไม่ได้หมายความว่าที่แปะอยู่ตรงนี้มั่นใจได้นะแต่นั่นหมายความว่ามันมีการปรับตัวพอมีคนไปจับจ้องมันก็มีการปรับตัวมีการระมัดระวังไม่กระทำความผิดมากขึ้นซึ่งมันก็จะน่าจะทำให้เราเห็นความจริงมากขึ้นว่ามีอะไรอยู่ในท้องตลาดแล้วในเบื้องต้นเนี่ยจะทำอย่างไรทำใจไปก่อน
ก็เหมือนพอรอบหน้าก็ตั้งสมมติฐานว่าจะต้องเจอน้อยกว่านี้อีก
ค่ะเราเชื่อว่ามันลดลงนะเพราะว่าถ้าดูจากไอ้ตัวที่เราตรวจประมาณ90ชนิดตรวจหามา4ครั้งแล้วครั้งนี้ขยายวงขอบเขตเพิ่มขึ้นเป็น450เนี่ยไอ้90ชนิดเนี่ยลดลงคือสารที่เรารู้จักสารที่เราเฝ้าระวังสารที่เราเรียกร้องให้มีการควบคุมแล้วก็ไม่ขึ้นทะเบียนเนี่ยมันก็ลดจำนวนลงในสัดส่วนที่น่าสนใจแต่ว่าไอ้ที่เจอใหม่ยังไม่รู้จักเนี่ยมันยังไม่ลดไงก็ต้องเฝ้ากันของที่เราเฝ้าเนี่ยมันก็จะไม่สะดวกนะมันก็จะลดลงเราเชื่อว่าการเฝ้าที่ดีเนี่ยจะทำให้เรามั่นใจได้มากขึ้น
คุณกิ่งกรณรินทร์กุลณอยุธยาก็เป็นผู้ประสานงานโครงการกินเปลี่ยนโลกนะคะซึ่งนอกจากเรียกร้องให้ตรวจสอบและหาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีเพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้กับผู้ประกอบการที่คิดจะทำแบบนี้ในอนาคตแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคด้วยนะคะส่วนกรณีการฟ้องต่อศาลปกครองค่ะทั้งเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและโครงการกินเปลี่ยนโลกก็บอกว่ายังคงยืนยันนะคะว่าจะเดินหน้าฟ้องร้องอย่างแน่นอนน่าจะภายในเดือนนี้ละค่ะส่วนเหตุผลก็เพื่อให้เกิดกระบวนการควบคุมแล้วก็ตรวจสอบที่ได้มาตรฐานตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางนะคะซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการกินเปลี่ยนโลกหรือว่าทางเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชก็บอกว่าผลประโยชน์ก็จะตกอยู่กับผู้บริโภคนี่ล่ะค่ะรวมไปถึงจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงานของรัฐและเกษตรกรรวมไปถึงผลผลิตทางการเกษตรของไทยด้วยและทั้งหมดคือฟังเสียงประเทศไทยในวันนี้นะคะกับความคืบหน้าการแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ไทยโดยเฉพาะที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Q สัญลักษณ์ที่รับรองมาตรฐานความปลอดภัยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่อังคารหน้านะคะ 10:30 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณทาง www.thaipbsradio.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS วันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการฟังเสียงประเทศไทยได้ทาง www.thaipbsradio.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS ฟังย้อนหลังทางโทรศัพท์ระบบ iOS ได้ที่แอปพลิเคชัน Podcast